anong panangilala, kat may isa nga galot, nga mang patalin na edi ti tao, iti sibay mo. Kat daytoy ti kababalin nga makita tayo kina Apostol Pablo, gapu ta malaksid ti saan na nga panakauma iti panangiyadal iti Ebanghelyo. Daytoy kat ipariknana kadagiti namati, nga ti panangipatigda kenkwana iti may isa nga makaigapo iti panagtalin na idna. Daytoy ti may isa nga linaon, ti adal tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
Ni Jesus tinglin na dito, inekbaybayan. Ni Jesus simrek puso ken, dito'y kararwa. Iti na karutili day, ita na palalo, tiran ko. Tani Jesus iso, gayon ko, inekbaybayan.
Dito nga adal tayo gayem kat masarakan tayo iti libro iti Kolosas. Umunang kapitulo, iti may kadapulog at upat nga bersikulo, aging gay iti may kadapulog at siyam. At natayo iti mauding nga pasad iti panangadal tayo iti munang kapitulo. Basan tayo iti may kadapulog at upat nga bersikulo, kat kasto iti kunana. Ita, agragragsaka kadagiti sa gabaak gapu kada kayo. Kat tultuluyak tibiyang ko, babaan tilasag ko, tagkurang pay kadagiti sinagaba ni Kristo, gapu iti bagina, nga iso ti iglesia. Kunana dito'y baro nga pataros. Ita, maragsaka na kadagiti sagsagabaak, gapu kada kayo. Tababaan kadagito'y, punwak ti pagkurangan ti panagsagabak. Akasapulan iti panagserbi kini Kristo. May paay daytoy a panagsagaba iti iglesia, abagi ni Kristo. Kung kunaan ni Pablo dito'y gayayim nga, kasapulan na nga punuan iti panagsagaba, may pay iti panagserbi na kin Kristo. San ka di nga makapatig na daytoy nga naisao gayayim? Mabaling nga adadag iti agsaludsod kada tayo, mainayig iti daytoy kitkunada. San na ka di nga kontraan daytoy iti ibagbaga tayo kadag iti napalabas, nga ni Kristo kit nagsagaba kit binayadan na amin nga supapak iti basol tayo. Katawan iti naramidan tayo iti panakaisalakan tayo. Pudno day tagagayam. Kat saan nga kontraan dayto nga bersikulo day tang kinapudno? Iti day tang agundaway kat agsagsagaba ni Pablo maipay iti bagi ni Kristo. Ti kayat na nga ipaawat dayto kat kasla adapay kurang iti panagsagaba ni Kristo. Ti may sapay nga implikasyon na dayto kat masapulkin ni Pablo agraman amin nga namati nga mangpuno iti day tanga pagkurangan. Iti sabali nga panao, iti nga nagsagaba ni Pablo maipaay kadakwada, day ta iti nangan anay iti panagsagaba ni Kristo. Putno nga day to'y kat may isa nga makapatignay, gaputa na adal tayo nga day to'y nga surat ni Apostol Pablo kat isuro na iti kinananay ni Kristo. Kaskuna na iti may kaduang kapitulo, may kasam nga versikulo day to'y nga libro. Ngamin, agtaang kan Kristo akas tao, ti amin agalad ti Diyos. Amin kat nakaiturungkin kwa na. Iso na iti inauna kadag iti iso amin nga banag. Ngam dito'y katkasla at dapay masapul nga ramiden. Masapul nga laglagipan tayo gagayam, nga insurat ni Pablo daytoy iti pagbaludan. Katkin na nga pinuno na amin nga panagsaraba na. Malagip tayo mat nga impakaamu ni Apo Isos kin Ananias, tirason nga no apay nga insalakan na ni Pablo, kano kasano iti panangusar na kankwana. Kunana iti libro iti aramid, may kasam nga kapitulo, iti may kasanga pulukit ni Makin, may kasanga pulukit innam nga versikulo, ngam kinakin kwa na ti Apo, inka, taday ito iti baso ang napili, ama ipay kanyak, amang ipan itinagan ko iti sangwanan dagitintil, kandagiti arari, kandagiti anak ti Israel. Ta ipakita to kinkwa na, no kasanuti ka ado dagiti masapul na asagabain, gapo itinagan ko. Ita kat, nagsurat ni Pablo manipod iti pagbaludan kat, kinana nga pinununa dayta. Ngam iti panangadal tayo iti dayto nga bersikulo gayim kat, at masapul nga maamuan kan laglagipan tayo. Masapul nga imula tayo iti panunot tayo, nga ti panagsagaba ni Pablo kat, awan pa ka inaigan na iti panangispal. Ti panagsagaba na kat, awan pa ka inaigan na iti pakasaknan iti sabali, kan uray pa iti bagina. Nang runa na may panggap iti panakaisalakan. Isu nga naanad ni Pablo iti panangpili na kadagiti sa unga inusar na ditoy. Iti nga dinakamat ni Pablo iti panangisalakan ni Kristo. San nga sarsaritaan iti panagsagaba? Ngam ti sarsaritaan na kat isu ti may panggap iti krus. Ti panakatay kantidara na. At dadwa nga kita iti panagsagaba gayem. At dadya mawawagan nga ministerial suffering. Katadamit niya ay makunkuna nga mediatorial suffering. Ti panagsagaba ni Apo tayo nga Isus kat mediatorial. Kinapod nun na kat mabingay tayo pa iti dua nga kita iti panagsagaba ni Apo tayo nga Isus. Katadadakil nga nagdumaan dagitoy. Kat dayto iti binsa-binsahin tayo itatapno mawatan tayo pa nga nalaing dayto yung adal tayo. Umuna, at na panagsagaba ni Apo tayo nga Isokristo nga inibturan na. Kat saan na nga may pabaklay daytoy. Nagsagaba iso na kastao. Inibturan na tinatauan nga panagsagaba. Inibturan na iti panagsagaba nga kas iti sagsagabaan iti tao. Idi nga naipas nga iso na. Napanunot tayo nga tano nagsangit matlang iso na nga kas iti panagsangit iti maladaga. Na ito'y katsaan nga nadakamat iti nasantuan nga surat. Ngam panagkunakit normal la ang data. Iso na kit nagbalinmat nga normal nga tao nga kas kada tayo. Nakariknamat iso na iti panagbisin, panakawaw. Nakarikna iso na iti panagliday, panakabanog kin panakaupay. Dagito'y dagiti natauan nga panagsagaba nga napadasan ni Apo tayo nga Isos gayem kas tao. Amin tayo kit mapadpadasan tayo mat dayto'y san kali. Kuna ni Pablo iti Galacia, iti may kanam nga kapitulo, may kalimang nga bersikulo, tatitunggal maysa, awitin nanto, ti awit na matlaeng. At damat dagiti, dagansin iti biyag nga, masapul nga, datayo laang iti mang baklay gayem. At dadagiti parikot iti biyag nga, masapul nga sangwin tayo nga datdatayo. At da iti kinaliday nga, umay ka datayo, kit saan tayo nga mabalin nga ibingay iti sabali. Kas kuma iti sakit tayo, apay masapul ka din nga rumbang nga, ibingay tayo mat daytoy kadagiti sabali. Iso nga, kunain tayo manangayim nga, at dadagiti banag nga masapul nga, datayo laang itimang baklay. Saan man nga makaparagsak nga panunutin ngam, at danto ti panawin nga, masapul nga dumalan tayo itidalan ti patay. Amin nga tao kit matay nga iso na. Kat dayto itirason no apay nga, na idumduma iti panagbalin tayo nga Kristiyano gayim. Kanti pa nakaamuta yung nga ni Apo tayo nga Isus kat, at da iti sibay tayo iti day tanga gundaway, nga awan ti sabaling nga mabaling nga kumadwa kada tayo. Ni Apo tayo nga Isus kit, inibturan na nga aming nga kita iti panagsagaba. Kit da ito iti kita iti panagsagaba nga, saan nga mabaling nga ibingay? Amo tayo nga isuna kit Diyos. No pa no kasta kit, imbilang na iti bagina iti sang katawan. Kit awan iti sino man nga makabaling nga makaibtur iti kas iti napadasan na. Iso na kat nagbalin nga kas kadagiti kakabsat na itilasag, kat nagsagaba mat iso na nga mismo. Dito nga panagsagaba na kat, mabasa tayo iti may kanumapulo kat siyam nga kapitulo iti libro ti Salmo, iti may kasangapulukit may sakin, may kasangapulukit doang ang versikulo. Dayta iti ladawan iti panagsagama ni Apo tayong Jesus gayam. Pinagbalinda nga pagkakatawaan isuna. Pinagkaus na itinakirsang nga lupot. Kat imbabainda. Kasamat nga naaresto isuna. Dagiti soldado kan dagiti na nga to nga padikat, inuyuyaw da kan linalais na isuna. Kinawasan da isuna itikawus nga pakaibabainan na. Kinurunaan da isuna itibalangat nga siit. Kinabkabil da. Tinuptupraan da kan pinarparigat da ni Apo tayo nga Isos. Nga nang iturong iti panakatay na sa Diyekros. Kunaan tayo manangayim nga, sinagaba na kan inibturan na ti panakaidadanes. Nga awan pa isi asinuman nga nakapadas. Gaputa nagsagaba isuna kas anak ti Diyos. Kunaan na itinabasa tayo nga, katultuluyok ti Bianco, babaan ti lasagko, ti agkurang pay, kadagiti sinagaba ni Kristo. Gapu iti bagina, nga isu ti iglesia. Ni Apo tayong Isus iti kordero iti Diyos nga nangikat iti basol ti lubong. Katawan ti sino man nga makabael nga mga ramid iti dayta. Mabalin nga maamuan tayo iti panakatay na. Mabalin nga bigbigan tayo iti panagsagaba na. Mabalin nga maawatan tayo nga dayto nga panagsagaba na kit nakaro kin nadagsin unay. Ngamawan ti sino man kada tayo iti makabael nga mangibtur iti kas iti naglabasan na. Isu na lang iti naisaklang iti krus gayam. Isu na lang iti kasla binaybay anti Diyos kan iti tao. Tidara na kat saan nga maipay iti ilina. Tidara na kat isu iti nananay nga daton. Iti umuna nga talo nga oras na sa Diyay krus kat na aramidan ti tao iti kadadaksan nga mabalin ng aramidan. Iti may kadwa nga talo nga oras na. Manipudteng nga iti aldaw aging ga iti alas tres. Kat simip nga kat na ito iti gundaway nga impa iti Apo iti kapatgan nga sagot na iti sang katawan. Iti da ito nga oras, ti kruskat nagbalin nga kas altar nga nakaidatunan iti kordero iti Diyos. Tapno ikatin na iti basol ti lubong. Kuna na iti muna nga Pedro, iti may katlong kapitulo, may kasangapulukit walong versikulo. Ta ni Kristo, nagsagabamit gapu kadagiti mas basol. Iti namimpinsan day dinalintag. Gapu kadagiti nakillo. Tapno iragpat na tayo iti Diyos. Idi napapatay no may papan iti lasag. Ngam si bibiyag no may papan iti espirito. Dayta itikita iti panagsagaba nga san tayo nga kabaalan nga ibturan gayam. Kitsa na nga mabaling nga ipabaklay dayto iti si asinuman. Iti sabaling nga bangir kit adamat dagiti sinagaba ni Apo tayong Jesus nga mabaling tayo mat nga pakiriknaan. Dagito'y dagiti panagsagaba nga dinakamat ni Pablo iti may kadapulukit upat nga bersikulo. Basahan tayo. Ita agragragsaka kadagiti sagaba at gapu kada kayo. Katultuluyot ti Bianco, babaen ti lasagko, ti agkurang pay, kadagiti sinagaba ni Kristo, gapu iti bagina, nga isu ti iglesia. Tidakdakamata na dito'y kat ti panagsagaba may paay iti kinalintag. Itiili na kat kinna ni Apo Isus iti libro iti Juan, may kawalong kapitulo, iti may kapatapul nga bersikulo. Ngam ita, agawaan dak apapatayan. Tu'y tao ang nagsao kada kayo iti pudno, anang ngagko iti Diyos. Nagsagaba ni Apo tayo nga Isus, may pay kada tayo gayam. Ngam na ibagamat nga masapul nga arami din tayo matdaytoy. Danggan tayo mantikunaan na iti umuna nga Pedro, may katlong kapitulo, iti may kasangapulgat upat nga bersikulo. Uray nagsagaba kayo, gapu iti kinalintag. Nagasat kayto. Kat di kay pagbutngan ti amak apataudin da, kat di kay mat aglagaw. Kinapay ni Pablo kini Timoteo iti may kadwa nga Timoteo, may katlong kapitulo, iti may kasangapulgat doang nga bersikulo. When, kat iso amin dagiti mayat nga agbyag ang nasantuan kan Kristo Jesus, aglak amdanto, tipan na kay dadales. Makapasin na ay gaputa itang panahon gayam. No itakderan tayo kan ikanawa tayo iti kinapudnukat, labasan da tayo dagiti tattao. Dagiti tattao ti Diyos kat linabsan da idi, gapu iti natauan nga interes kin tarigagay da. Tilubong kat laisin na dagiti tattao ti Diyos nga mangikas kasaba iti kinapudno, manipod iti nasantuan nga surat. tibigbigbigan daken ipang pangruna daket, dagiti sikat ken popular nga tattao, nga ibilang da nga idolo itang panawin. Italuda ken dayawin da dagiti artista, dagiti atleta, dagiti politiko, dagiti mabigbigbig nga tattao. Ngam dagiti tattao ti Diyos ket, sanda nga bigbigan. Kinapudno na ket, sanda idangam amo. Ket uray kadagiti namati ita, no ipakamuda ken itakdiranda dagiti kinapudno nga adda kadakwada ket, agsagaba damit gapo iti kinalintag. Ket maawatan ni Pablo daytoy, isu nga insurat na iti libro iti Roma, may kawalong kapitulo, iti may katalupulok innam nga bersikulo. Kas addaan isurat, gapukin ka, mapapatay kami iti agmalmalam. Maibilang kami akas kadagiti karkarnero, amay paay iti paguragaan. Dayta iti mabalin nga, mapasamak iti sinuman nga agbalin nga adalan ti Diyos gayam. Kunana pa iti libro iti muna nga Juan, may kapat nga kapitulo, iti may kasangapulo ket pito nga bersikulo. Dayto iti pakatungpalan, ti ayat kada tayo. Tapno adda panagtalag tayo, iti aldaw ti panakukom. Tanu kasano ti kinaisuna, kastamot dito'y lubong. Kastapay nga inyunay unay ni apu tayo nga Isos iti libro iti Juan, may kasangapulog at limang kapitulo, iti may kasangapulog at waloken, may kasangapulog at sa mga versikulo, nga kunana. Nut ilubong, guraan na kayo, amuyo aginuranak ngay mununa, ngamda kayo. Nut tagalubong kay kuma, tilubong ayatin na kumati kukwa na. Ngam gaputa saan kay at agalubong, nudikat pinili kayo itilubong, gapuna guraan na kay tilubong. No ti maysa nga Kristiyano kat, maibilang nga popular itilubong kas maysa nga namati. Kat saan isuna nga popular kin Kristo? Ngam na isuna kat, maysa nga popular kin Kristo, saan isuna nga popular itilubong? Saan ay nga pudno da ito gayam? Ti may isang anak ti Diyos ket, masapul nga ibilang na itibagina, iti umno nga lugar. Dayta nga lugar ket ti kaaddana ken Kristo. No makipagsagaba tayo ken Kristo. Ti apo ket, agsagsagaba met babaen kada tayo. Babaen iti iglesia na. Malagip yu kadiidi nga, nagparang ni apo tayo nga Jesus, ken Saul iti dalan na nga, agturong sa Damasco, iti kuna na ken kuana. Saulo, Saulo, apay-apay idadansnak. Gapu iti da ito yung nga naibkas kinkwa na kit, naburiburan kin naburburtsaan isuna. Di pa nang ipagarup ni Saul kit, idaddadanis na itiglesa. Ngamlas daw isuna idinaamuan na, nga tigayang pudno nga idaddadanis na kit ni Apo tayo nga Jesus mismo. Kit da ito'y mat itinsurat ni Pedro, may panggap iti panagsagaba dagiti namati. Una na iti muna nga Pedro, may kapat nga kapitulo, iti may kasangapulo kit duwakin, may kasangapulo kit talo nga bersikulo, ay ayatag. Di kay panunutin anakaskas daaw, dagiti na bara arigrigat, amar aramid kada kayo, nga umay mang suot kada kayo. Akasla damay sa banag anakaskas daaw, amapasamak kada kayo. Nudikat agragsak kayo, gaputa mairaman kayo, kadagiti panagsagaba ni Kristo. Tapno iti panakaiparangaran ti dayagna, agrag-o kayo mo't itirag-o anagdanunan. At nangarod may isa nga ipaawat na daytoy gayam. Ngano kayat tayo nga rumang ay ti magapuanan iti banghelyo? Masapul nga adda panagsagaba, wenno panagsakripiso. Ti panagsakripiso ket saan nga popular gagayam? Nang runa ita nga moderno nga panawin. Nalabit ket, awan ti si asino man nga kayat na iti agrigat wenno agsagsagaba san kade. Dagiti kaaduan ket kayat da iti nanamay nga relihiyon. Sanda nga kayat iti agrigat wenno agsakripiso? Ngam ko na ni Apostol Pablo dito yung versikulo, nga ti panagsakripiso kat pasit iti panagbalin nga Kristiyano. Nanabit amin nga namati kat kahit da nga maddaan iti makunkuna nga revival wenno panagsubli iti pamati. Ado itadag iti mga aramid kadag iti makunkuna nga witnessing kan testimonya may papan iti panagbalinda nga namati. Ngam gagayam, napudno nga kahit tayo nga ikasaba iti mensahe nga kahit ti Apo nga ipakaamu tayo. Masapul nga, adda ipaay tayo. Adda kadi iti tiyempo nga, ipapaay tayo. Iti panangibingay tayo mat iti na imbag na damag, kadag iti amamu tayo. Adda kadi mat dagiti makuna nga, isaksakripiso tayo. May pa iti panagserbi tayo iti Apo. Kuna na pa iti, may kadapulo ket limang versikulo. agapukin kwa na, nagbalinak a ministro, kas mayanugot iti panakaiwan, nga intalit ti Diyos kanyak. Ama ipapan kada kayo, tapno'y kas kasabak anananay, tisaw ti Diyos. Dito'y katsaritaan naman ti may panggap iti panangaiwan wenno stewardship. Ngamdag ito'y kahit kanayon nga naibasar iti panakaispal nga dakin apo tayo ng Yesu Kristo gayam. Katsakbay nga naipas ngay ni apo tayo ng Yesus dito'y lobong. Dagiti tattao ti Diyos kat masapul nga mangipaay da iti karnero kas daton kat sikikita da iti masangwanan ngayo umay ni Kristo. No pa'y nukasta kat sandangan na isalakan babaan iti da itang karnero. Ngam na yung paay da itang daton babaan iti pamati. May salakan da kan Kristo. Nga matay ito may paay kadakwada. San aya nga nakaskas dao day tagayam? Kat day ta iti panangaywan nga intid ti Diyos kadag iti Hudyo, iti daan nga tulag. Ita nga panawin kat, san tayon nga masapol nga agidaton iti karnero, gaputan ni Apo tayong Yesus kat imayon, kat na idatonin iti krus. Ti masapol nga arami din tayo ita kat mamati kan kwa na. Kat karama na day ta nga pamati, iso iti panagtungpal tayo, kan panagtalinaad tayo kan kwa na. Nagsurat ni Pablo kadagiti hintil sa Diyakulosas. Isudakat pasat iti baro nga dispensasyon, gaputa isudakat pasat iti iglesia. Kunana, tapno ikas kasabak anananay, tisaw ti Diyos. Na ito ti may isang palimad iti daan nga tulag gayem. Ngamitakat, naiwarnakan nga ti ibanghelyo kat masapol nga maidanon kadagiti hintil. Kunana iti may kadapulo kat innem nga bersikulo, kayat ko asawin, ti palimad ana ilimbang, bayat ti ginasgasot atawin ken kadagiti kapututan. Ngam ita, naiparangarang kadagiti sa santuna. Ti palimad kat may isang kinapudno nga saan nga naipakamu iti daan nga tulag. Ngam ita kat naipakaamunda ito yung gayem. Numbasan tayo iti libro iti Efeso kat maamuan tayo nga ti palimad kat saan nga tutuduan iti kinapudno iti panakaisalakan dagiti hintil. Daytoy kat naipakamun iti daan nga tulag. Ti palimod, ti kinapudno nga baro nga naipakamukit daytoy. Ti Diyos kat ikabil ng ti Israel, itikas iti saad dagiti hintil. Amin nga tattao, hintil man wen Hudyo kat nagbasol da. Amin kat mapukaw. Amin kat nagkurang iti imatang ti Diyos. Itakat alaan ng amin ti Diyos iti Hudyo ken hintil. Anyaman iti pulida kat iyalatiw na ida iti may sa nga barong nga bagi, nga iso ti iglesia. Dahito'y katsan ka at numan nga naipakamu iti daan nga tulag. Ngam ita kat naipakamunda ito'y. Kunanapay, ngam ita naiparangarang kadagiti sa santuna. San lang nga ni Pablo iti makaamukin makaawat iti na ito'y nga palimad gayam. Ngam dahito'y kat impakaamun ti Diyos kadagiti amin nga sa santuna. Iti day tanga panawin. Basan tayo ti kunana iti may kadapulukit pito nga bersikulo. Isuda akin ayat ti Diyos, anang ipakaamuan, noan niya ti kinabaknang ti dayag day to'y apalimod iti tengadag itintil, at ikaadda ni Kristo kada kayo, isu ti inanama ti Gloria. Kunana iti mauding nga paset day to'y nga bersikulo, at ikaadda ni Kristo kada kayo, isu ti inanama ti Gloria. Adda ni Kristo kada tayo. Kat adda tayo mat ken Kristo gayam. Iti gundaway nga impaay tayo itinananay nga panagtalik tayo ken pamati tayo ken apo tayo nga Jesus. Ti Espiritu Santo ket bautisara na tayo. Ket iyallatiw na tayo iti bagi dagiti namati. Gapu iti daytoy ket agbalintayon nga paset iti dayta nga bagina nga isu ti iglesia. Basan tayo man iti may kadapulo ket walo nga bersikulo. Isu nga ikas kasabami, abagbagaan ti amin a tao, kinsursuruan ti amin a tao. Kuna na ito muna nga pasat na dahito nga bersikulo, isu nga ikas kasabami. Kinapudno na gagayam, ti ibanghelyo kat saan nga noan niya ti kasabatayo, ngam na sino iti ikasabatayo. Kat kunaan tayo nga awan iti sino man nga nakaikasaba iti ibanghelyo nga saan na nga inkasaba ni Apo tayo nga Jesucristo. Win gagayam, ni Apo tayo nga Jesucristo iti Ebanghelyo, isunay ti agnanayon nga biyag. Kinna ni Juan nga iparang nakadatayo iti agnanayon nga biyag. Kit nakita na isuna nga agnanayon nga biyag. Basahin niyo dahi tayo ito muna nga Juan, umunang kapitulo, iti umunakin may kadwang versikulo. Sino ka di iti nakita na? Nakita na ni Kristo gayem. Kunan tayo manan nga ni Kristo iti Ebanghelyo. Dahil ito'y kat linaon na noon niya tinaaramida na kada tayo, iti pan nakatay na kan panagungar na. Kanoan niya iti maaramida na iti masangwanan. Kunanapay, abagbagaan ti amin a tao, kansursurwan ti amin a tao. Katadadwa nga masapul nga aramidin tayo. O muna kat masapul nga ikasaba tayo iti Ebanghelyo, tapno maalukoy tayo dagiti managbasol nga mapankin Kristo. Katapno maisalakan da iti lunod nga mayat nagkumakadakwada. Kat masapulmat nga sursuruan tayo aming nga tattao iti kinasirib. When iti sabali nga panao, masapul nga papigsain tayo dagiti kakabsat tayo iti pamati, tapno dumakkal da iti parabor, katrumang ayda, kaspasit iti bagi ni Kristo. Masapul nga mapasing kadandang agserbikin kwa na, kan iti iglesia na. Kunanapay, tapno idatagmi iti iso amin a tao, anat ang andan, gapo kan Kristo. Daito iti panggap iti panakaisuro iti sa uti Diyos gayem. Kas maudi nga versikulo tayo takat basaan tayo iti munang kapitulo, may kadapulukat siyang mga versikulo dito libro iti Kolosas. Tapno maaramid daytoy, agbanog kan agrigadak, kat aramatak ti amin abilag kan panakabalin, ngagtaod kan ni Kristo. Ipasimudaag na daytoy iti kinapasnak na itel aramidin na gayam. Daytoy kat may isang personal nga testimonya ni Pablo, iti panagkunana. Agrigatak kat aramatak ti amin abilag kan panakabalin, ngagtaod kan ni Kristo. Daytoy kuma iti tarigagay iti tumunggal may sakadatayo nga agar aramid maipaay kan Kristo. Tapno agtig na isuna, babaen kada tayo, may paiti do nga banag. Dayta kat tapno maiwarnak tayo iti Ebanghelyo, tapno maisalakan da. Kan tapno parang ayin tayo iti pamati da. Kat dagito'y dagiti doa nga kapatgan nga masapol nga arami din dagiti na mati itagayo.
Umayagin ka, baliwang to'y puso, Agayus grasya agapo ken ka apo maamwa dagiti pagkat kapuyak mapunas danto Ketumayabak Aba et Espiritu, intipide kayang.